η πολύ γλυκιά και τρυφερή φωνή της Κυβέλης Καστοριάδη. Την έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή. Ξεχωριστή ερμηνεύτρια. Μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στην Αθήνα και στο Παρίσι. Κόρη άλλωστε του Κορνήλιου Καστοριάδη. Ο οποίος έφτασε στο Παρίσι με το περίφημο Ματαρόα, με το πλοίο της φυγής, μαζί με την Έλλη, με τον Κώστα Ξελό, με το Μέμο Μακρύ, ποιους άλλους να θυμηθούμε, με πραγματικά τον Εμμανουήλ Κριαρά. Αυτή ήταν έτσι μόνο μερική από τους επιβάτες του πλοίου της φυγής. Η αλήθεια είναι όμως ότι το Παρίσι προσέλκυε πάντα λογοτέχνες, καλλιτέχνες, φιλοσόφους, λόγιους, και έχουμε εκεί μία πολύ δραστήρια ελληνική κοινότητα, η οποία δημιουργήθηκε 100 χρόνια πριν. Κλείνει λοιπόν έναν αιώνα, συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής ο οργανωμένος ελληνισμός στην πόλη του Φωτός. Και καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Παρισιού και Περιχώρων, την κυρία Σέτα Θεοδωρίδου. Καλημέρα κυρία Θεοδωρίδου.
Καλή σας ημέρα, κυρία Βυσσαρίωνος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε έτσι την πρόσκληση να πούμε δύο λόγια και για την κοινότητα, αλλά και για αυτή την πολύ ξεχωριστή έκθεση με την οποία γιορτάζεται την επέτειο των 100 χρόνων που εγκαινιάστηκε πριν από λίγες ημέρες. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Εγκαινιάστηκε η έκθεση αυτή την 5 Οκτωβρίου. Και με αυτό γιορτάζουμε τα 100 χρόνια του οργανωμένου ελληνισμού. Και γιατί το λέμε αυτό και δεν λέμε της ελληνικής κοινότητας Παρισιού και Περιχώρων? Έτσι θα το κάνω πάρα πολύ περιληπτικά. Η ελληνική παρουσία ήταν στο Παρίσι πολύ πριν το 1923, μπορείτε όλοι να το φανταστείτε. Όμως υπήρχαν μερικοί λόγοι οι οποίοι ήταν μεταξύ τους οργανωμένοι, γιατροί, μεγαλογιατροί κτλ, οι οποίοι όμως δεν κάνανε συλλόγους. Το 1923, μετά από την μικρασιατική καταστροφή, οι Έλληνες που ήρθαν στο Παρίσι είναι οι πρώτοι που πραγματικά οργανώθηκαν και έκαναν ένα σύλλογο ο οποίος λεγόταν «Οι Έλληνες του Παρισιού», «Les Hélènes de Paris», τα γαλλικά. Μάλιστα. Οι Έλληνες του Παρισιού. Αυτός ο σύλλογος λειτουργήσε για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν αρκετά δραστήριος και από το 1923 ως το 1940 έδρασε εδώ στο Παρίσι, προσφέροντας πολιτισμό, σχολεία, τέλος πάντων ό,τι πρέπει να κάνει μια κοινότητα ιδιαίτερα της εποχής εκείνης. Το 1940, μετά την κατοχή, ο σύλλογος Ρος έκλεισε, διότι τότε υπήρχαν οι ξένοι σύλλογοι, δηλαδή οι σύλλογοι των ανθρώπων που δεν ήταν οι Γάλλοι και των μελών, λοιπόν. Έκλεισε αυτός ο σύλλογος. Το 1946 βρήκανε μερικούς ανθρώπους που θέλανε να ξαναγίνει μια κοινότητα και δώσανε το ταμείο τους και το καταστατικό τους, και έτσι το 1946 ιδρύθηκε η ελληνική κοινότητα Παρισιού και Περιχώρων. Άρα είμαστε οι κληρονόμοι, οι συνεχιστές αυτής του συλλόγου που λεγόταν «Οι Έλληνες του Παρισιού», και μετονομαστήκαμε ελληνική κοινότητα Παρισιού και Περιχώρων από τότε.
Μάλιστα. Μας δώσατε έτσι μία εικόνα, θα λέγαμε μεστή, για το τι έγινε, γιατί σαφώς Έλληνες υπήρχαν στο Παρίσι και πριν το 1923, αλλά μας δώσατε έτσι, μας ξετυλίξατε πολύ ωραία το νήμα της ιστορίας.
Το νήμα, έτσι, ακριβώς.
Του ελληνισμού.
Βέβαια, μετά από το 1946, φαντάζεστε ότι υπήρξαν πάρα πολλές μετακινήσεις Ελλήνων από την Ελλάδα προς το Παρίσι και είχαμε διαφόρων ειδών Έλληνες που ήρθαν και κατεστάθηκαν και άλλοι γίνανε μέλη, άλλοι δεν γίνανε μέλη. Όπως και σήμερα έχουμε ακόμα νέους οι οποίοι έρχονται, νέες οικογένειες που έρχονται και προσεγγίζουν την κοινότητα και γίνονται νέα μέλη και αυτό είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί, διότι μια κοινότητα δεν ανανεώνεται, πεθαίνει, ας το πούμε έτσι. Εμείς έχουμε αυτή την τύχη, γιορτάσαμε τα 100 χρόνια με πολλούς νέους μέσα στην αίθουσα και πολλούς νέους μέσα στο διοικητικό μας συμβούλιο. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει μεγάλες ελπίδες για το μέλλον.
Μα έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Θεοδωρίδου, και πολύ σωστά λέτε και μετά τον πόλεμο, εκεί το 1946, που πάρα πολλοί Έλληνες συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι και μην το ξεχνάμε και στη διάρκεια της δικτατορίας και άλλωστε από το τιμόνι της ελληνικής κοινότητας του Παρισιού έχουν περάσει και μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Ροβύρος Μανθούλης, μια ιστορική κοινότητα θα λέγαμε και χαίρομαι
Προλίγο.
Που μαθαίνω, ναι. Πείτε μου.
Ναι, προλίγο είπατε, μιλήσατε για το Ματαρώα και για ορισμένους επιφανείς Έλληνες στην συνέχεια του Ματαρώα. Να ξέρετε ότι ο πρώτος μεγάλος πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, αυτός ο οποίος μας έφερε και μας έβαλε μέσα στο ελληνικό σπίτι, δηλαδή το ελληνικό σπίτι αγοράστηκε για την ελληνική κοινότητα από την Ελληνική Βουλή, από το ελληνικό κράτος. Αυτός ο οποίος όμως ήταν πολύ δεμένος και με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και με τον Γεώργιο Παπανδρέου και έτσι μπόρεσε αυτή η έδρα της ελληνικής κοινότητας να αγοραστεί τελικά μέσα στη Χούντα, αλλά είχε ψηφιστεί από την Βουλή των Ελλήνων πολύ νωρίτερα. Μπορέσαμε το 1981 να μπούμε μέσα σε αυτό το σπίτι. Και ο πρόεδρος αυτός ήταν ο Αριστίδης Ζίζικας, ο οποίος ήταν μηχανικός, το οποίος επίσης ήταν επιβάτης του Ματαρώα.
Απίστευτο, μάλιστα.
Καταλάβατε, μετά τον Ζίζικα αμέσως ήταν ο Ροβύρος ο Μανθούλης.
Ναι. Να ρωτήσω το εξής, επειδή τώρα πήγαμε την κουβέντα στο ελληνικό σπίτι, θυμάμαι που πριν από κάποια χρόνια είχε γίνει μια μεγάλη εκστρατεία για το ελληνικό σπίτι, γιατί αντιμετώπιζε προβλήματα και δεν ξέρω, και είδα κιόλας ότι και ο κατάλογος της έκθεσης, που είναι ένας πολύ σημαντικός κατάλογος, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ σημαντικούς εικαστικούς και είναι και δίγλωσσος, τα έσοδα πάλι τα προσφέρεται για την ανακαίνιση της πρόσωψης του ελληνικού σπιτιού.
Κοιτάξτε, τα έσοδα από αυτόν τον κατάλογο είναι ελάχιστα. Αυτό που είναι σημαδιακό είναι ότι ξεκινάμε με αυτό μια εκστρατεία για να μπορέσουμε να μαζέψουμε κάποιο ποσό από όλους όσους μπορούν να δώσουν, έχοντες και μη έχοντες, διότι αυτό το σπίτι στεγάζει τα πάντα, όλους τους συλλόγους, τμήματα θεατρικά, εργαστήρια, τμήματα ελληνικής γλώσσας ενηλίκων, όλες τις δραστηριότητες της ελληνικής κοινότητας. Όλοι οι σύλλογοι έχουν δικαίωμα να την ζητήσουν την αίθουσα δωρεάν και να την χρησιμοποιήσουν. Είναι ένα κόσμημα, είναι ένα μοναχικό σπίτι στο κέντρο, στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, το οποίο, επειδή είναι ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους, δεν μπορεί να ανακαινιστεί παρά από το ελληνικό κράτος. Αυτή τη στιγμή χρειάζονται τουλάχιστον 300.000 μόνο για την εξωτερική όψη, διότι η κοινότητα στο εσωτερικό κάνει ό,τι μπορεί και κάθε τρισκευείο το ανακαινίζουμε, δηλαδή το συντηρούμε. Όμως εξωτερικά δεν έχουμε δικαίωμα να επέμβουμε με τον γαλλικό νόμο και ούτε και με τον ελληνικό βασικά, και πρέπει το ελληνικό κράτος να αποφασίσει αν θα γίνουν τα έργα ή όχι. Εμείς
και μιλάμε, κυρία Θεοδωρίδου, για ένα κορυφαίο δείγμα κλασικίζοντος ρυθμού, έτσι.
Δηλαδή, είναι και
το ίδιο το σπίτι εξωτερικά είναι ένα πραγματικά ένα στολίδι. Ένα
στολίδι που αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχει ασχημίνει από την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η επιφάνεια έχει γίνει εντελώς πρώτης και έχουμε προβλήματα με την υγρασία. Έχουμε πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό μαζεύουμε αυτά τα λεφτά, για να αποδείξουμε στο ελληνικό κράτος ότι εμείς προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε σε αυτή την κατάσταση και ότι και το ίδιο πρέπει να βάλει κάτι και άλλοι οργανισμοί, όπως το Ίδρυμα Νιάρχου, όπως δεν ξέρω τι άλλα ιδρύματα μπορούν να βοηθήσουν στο να μαζευτούν αυτά τα ποσά, τα οποία θα χρειαστούν για να γίνει μια σωστή ανακαίνιση, η οποία τελευταία ήταν 30 χρόνια πριν. 30 χρόνια πριν, τώρα το κτίριο πρέπει οπωσδήποτε να κινηθεί. Μάλιστα. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Mm-hmm. Οπότε προσπαθούμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και με την συνένεση της πρεσβείας, η οποία θα κάνει και το απαραίτητο διάβημα για την ανακαίνιση. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι και η πρεσβεία δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, ιδιαίτερα εσωτερικά εκεί. Και το προξενείο μας επίσης, το προξενικό γραφείο τώρα λέμε πια, αλλά και εκείνο είναι σε πάθια κατάσταση εσωτερικά. Αυτά είναι τεράστια έξοδα για το ελληνικό κράτος και γι' αυτό πρέπει και εμείς όλοι όσοι μπορούμε, είτε είμαστε ομογενείς είτε ελλαδίτες, να σκεφτούμε ότι αυτός ο ελληνισμός που είναι στο εξωτερικό προσπαθεί με κάθε τρόπο να αναδείξει τον ελληνισμό, δίνει την καλύτερη δυνατή εικόνα προς τα έξω και αυτό είναι προς τιμή του ελληνικού κράτους αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχει με εμάς, με τις κοινότητες, με τους συλλόγους οι οποίοι είναι πολύ δραστήριοι, έχει μια εικόνα προς τα έξω εξαιρετική.
Μάλιστα. Πραγματικά και έχει εξαιρετική εικόνα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ σημαντικές οι δράσεις της ελληνικής κοινότητας Παρισιού όσον αφορά στην προβολή του σύγχρονου πολιτισμού, όπως κάνατε και με αυτή την έκθεση. Εγκαινιάστηκε λοιπόν πριν από λίγες μέρες Όσμωση Έλληνες Καλλιτέχνες στο Παρίσι. Μιλάμε για έργα Ελλήνων καλλιτεχνών που έμειναν στο Παρίσι ή που έχουν ελληνική καταγωγή.
Μας έγινε μία πρόταση από μια σύμβουλο εδώ της ελληνικής κοινότητας, η οποία είχε παραστεί στα εγγένεια μιας έκθεσης που έγινε για το 1821, για τα 200 χρόνια. Αυτή η έκθεση είχε γίνει στη Λευκάδα. Τυχαίνει να είναι στην γενής της ο συλλέκτης με τη σύζυγό του, ο οποίος λέγεται Δημήτρης Φατούρος, είναι Λευκαδίτης. Και μας έφερε σε επαφή. Συζητήσαμε, ο συλλέκτης έχει πολλά έργα τα οποία δεν είναι μόνο Ελλήνων του Παρισιού. Uh-huh. Και όταν είπαμε εμείς θέλουμε να κάνουμε την έκθεση για τα 100 χρόνια του οργανωμένου ελληνισμού, κάθισε και ξεκαθάρισε πόσα έργα μπορούσε να προσφέρει τέλος πάντων σε αυτή να παρουσιάσει σε αυτή την έκθεση, που να είναι από Έλληνες καλλιτέχνες ή ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνες, οι οποίοι έζησαν και εργάστηκαν τουλάχιστον κάποιο χρονικό διάστημα στο Παρίσι.
Μάλιστα.
Και μπορώ να σας πω ότι είναι πάρα πολλοί οι ζωγράφοι οι οποίοι πέρασαν από το Παρίσι, δηλαδή να πω μόνο έτσι ένα-δυο ονόματα, όπως ο Δημήτρης ο Γαλάνης, ο Θάνος ο Τσίγκος, ο Μάριος ο Πράσινος, ο Κώστας ο Ανδρέου, καλά ο Μουστακή, ο Βυζάντιος, ο Πιεράκος, ο Καραβούζης, ο Σάμιος, δηλαδή τώρα ο Φασιανός. Όλοι αυτοί έχουν έργα αυτή τη στιγμή μέσα στο ελληνικό σπίτι και πραγματικά, και όχι μόνο αυτή, έχει 88 καλλιτέχνες οι οποίοι αυτή τη στιγμή εκθέτονται.
88 καλλιτέχνες, 88 ναι. Έργα, μάλιστα.
Ναι. Χρειάστηκε να βγάλουμε μερικά, διότι δεν χωρούσαν πραγματικά, αλλά επειδή δεν θυμάμαι ποιους έχουμε βάλει στην άκρη, πραγματικά θα κάνουμε μια αλλαγή και οι 88 από κάποια στιγμή και μετά θα είναι στις, πώς να το πω, σημαίνει τα λέμε στα γαλλικά. Δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά που κρεμάμε τα έργα τα οποία...
Θα μπορέσουν να τα δούνε όλα τα έργα, θέλετε να πείτε κάποια στιγμή. Θα κάνετε κάποιες αλλαγές.
Θα δούμε όλα τα έργα. Απλά θα κατεβούν μερικά, θα ανεβούν μερικά άλλα.
Ναι, ναι, ναι.
Για να μπορέσουν και οι 88 καλλιτέχνες να υπάρξουν σε αυτή την έκθεση την οποία παρουσιάζουμε. Η έκθεση είναι ανοιχτή καθημερινά εκτός Τετάρτης και τα Σαββατοκύριακα. Ο συλλέκτης με τη σύζυγό του κάνουν το ταξίδι και έρχονται από τις Βρυξέλλες όπου παραμένουν στο Παρίσι για να κάνουν και τις ξεναγήσεις
με
τον δικό τους τρόπο.
Ωραία.
Διότι ξεναγήσεις κάνουμε και εμείς.
Ναι.
Είμαστε 2-3 άτομα που είμαστε σε θέση να κάνουμε τις ξεναγήσεις αυτή τη στιγμή. Όμως, ο ίδιος όταν τις κάνει, μας εξηγεί τον δικό του τρόπο για ποιο λόγο αγοράστηκε το κάθε έργο, πού το βρήκε, πώς το βρήκε, διότι δεν είναι μόνον διάσημοι καλλιτέχνες, υπάρχουν και καλλιτέχνες οι οποίοι έμειναν άσημοι, όμως είναι και αυτοί παράδειγμα των Ελλήνων που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν από διάφορα μέρη της γης. Υπάρχουν από την Οδυσσό, υπάρχουν από την Πολωνία, δηλαδή υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στο Παρίσι διότι θεωρούταν η πόλη του φωτός στον 19ο αιώνα και στον 20ο αιώνα για τις τέχνες και πραγματικά τραβούσε σαμαρνί της όλες αυτές τις καλλιτέχνες.
Έτσι είναι. Και φαντάζομαι και υπάρχει και η επίδραση, αν θέλετε, αυτής της πόλης στα έργα τους, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Να το βλέπει κανείς. Γιατί ναι, μιλάμε για μια πόλη, όπως είπατε και εσείς, που συγκέντρωνε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και ερχόντουσαν σε επαφή μεταξύ τους, συναναστρέφονταν, αντάλλαζαν απόψεις και όλο αυτό.
Μην ξεχνάμε ότι πολλοί από αυτούς υπήρξαν υπότροφοι του γαλλικού κράτους στην Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού και υποχρεωτικά προχωρήσανε στη ζωγραφική, εξελίχθηκαν στη ζωγραφική με Γάλλους ή με ξένους καθηγητές και οι συνάδελφοί τους στα εργαστήρια, όπως είναι ανοιχτά τα εργαστήρια στην Σχολή Καλών Τεχνών, υπήρχε η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των καλλιτεχνών.
Να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Θεοδωρίδου, αν και είναι νωρίς, γιατί την Πέμπτη εγκαινιάστηκε η έκθεση, αλλά πραγματικά, ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου μέχρι στιγμής?
Τεράστια. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μετά την επομένη, τη μεθεπομένη και μέχρι και χθες, ότι θα ερχόταν συνεχώς κόσμος μέσα στην αίθουσα, στις ώρες λειτουργίας μας. Εχθές νομίζω ότι μείναμε ίσως μόνον μία ώρα μόνοι μας. Όλο το διάστημα έρχεται κόσμος. Και θα έρθουν και άλλοι, θα οργανωθούν διάφορα γκρουπ από όχι χοροδία, όχι διάφοροι σύλλογοι, οι οποίοι θα έρθουν και θα επισκεφτούν όλο αυτό το διάστημα τα σχολεία, οι μαθητές, την έκθεση, διότι είναι μια έκθεση η οποία δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να πας σε ένα μουσείο και να δεις. Δεν είναι ένας καλλιτέχνης. Είναι πάρα πολύ.
Είναι
ενδεικτικό μιας εποχής συγκεκριμένης, αυτού του αιώνα της ύπαρξης της ελληνικής παροικίας, της ελληνικής κοινότητας, του οργανωμένου ελληνισμού, όπως είπα.
Νομίζω ότι και ο τίτλος της έκθεσης το αναδεικνύει αυτό, δηλαδή όσμωση, έτσι, οι Έλληνες καλλιτέχνες που λειτουργήσαν ως παράγοντες όσμωσης ανάμεσα στην γαλλική και την ελληνική
και
τέχνη.
Μπράβο σας, κυρία Βυσσορίωνος, έχετε πιάσει πραγματικά το πνεύμα, συγχαρητήρια.
Εγώ σας συγχαίρω, κυρία Θεοδωρίδου. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να προβάλλεται ο ελληνικός πολιτισμός στην πόλη του Φωτός, να προβάλλονται μάλιστα οι Έλληνες που έδρασαν, που δημιούργησαν, οι καλλιτέχνες που δημιούργησαν σε αυτή την πόλη, που επηρεάστηκαν και από το Παρίσι, αλλά επηρεάστηκαν και από την Ελλάδα που κουβαλούσαν μέσα τους. Όλο αυτό το θεωρώ πραγματικά πολύ σημαντικό. Χαίρομαι που μας είπατε...
Είναι φυσιολογικό. Ο ρόλος μας είναι αυτός, να αναδεικνύει τους Έλληνες, να φέρνει σε επαφή τους Έλληνες με, με τους Γάλλους φίλους μας και από την άλλη μεριά να κάνει την προώθηση της γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού σε όλες τις εκφάνσεις. Δηλαδή είναι ο ρόλος της κοινότητας αυτός. Εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένη που φιλοξενούμε αυτήν την έκθεση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Δημήτρη Φατούρο και την σύζυγό του Άννα Ντελμπλέρκ, οι οποίοι πραγματικά είναι εξαιρετικοί άνθρωποι με μια ευαισθησία που πραγματικά σπάνια έχω συναντήσει.
Και φαντάζομαι, κυρία Θεοδωρίδου, ότι τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοιες εκθέσεις είναι και αυτές, αν θέλετε, που φέρνουν και πιο κοντά τους δύο λαούς. Δηλαδή,
Έτσι είναι.
Συμβάλλουν και στη σύσφυξη των σχέσεων και είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Έρχονται Βεβαίως. Και Γάλλοι, φαντάζομαι, αρκετοί στην έκθεση. Εκτός.
Πάρα πολύ. Βλέπουν την αφίσα έξω. Έχουμε ένα μπάνερ μπροστά στο ελληνικό σπίτι, ένα τεράστιο μπάνερ, και το βλέπουν και μπαίνουν αυθόρμητα μέσα λέγοντας, μα δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μέσα σε αυτό το σπίτι μπορούμε να δούμε μια τέτοια έκθεση. Μάλιστα. Είμαστε πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Η έκθεση μας τελεί υπό την αιγίδα της ελληνικής πρεσβείας στη Γαλλία και έχουμε και χορηγό επικοινωνία στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Θέλω να τα λέω, διότι αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία μας συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά και θα ήθελα να είναι πιο συχνά, γιατί αυτά που παρουσιάζουμε αξίζουν τον κόπο τις περισσότερες φορές, και επειδή είμαστε απλά μια κοινότητα, δεν επιχορηγούμαστε από πουθενά, δεν έχουμε ένα ταμείο το οποίο να μας επιτρέπει να κάνουμε έξοδα για να μπορέσουμε, γιατί μια έκθεση έχει έξοδα.
Βέβαια,
ο κύριος Φατούρος έφτιαξε τον κατάλογο που έχει έξοδα αυτός ο κατάλογος και είναι και δίγλωσσος. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή μας προσφέρουν πράγματα για να μπορούμε με τη σειρά μας κι εμείς να προσφέρουμε τον πολιτισμό που προσφέρουμε. Και πραγματικά μέσα από το ραδιόφωνο σας σήμερα τους ευχαριστώ.
Συγχαρητήρια και από μένα και πραγματικά πολλά μπράβο στον κύριο Φατούρο και στην κυρία Αλμπουκέρκ που αγκάλιασαν έτσι με αυτόν τον τρόπο και προσέφεραν και όπως μας είπατε και για τον κατάλογο, αλλά προσέφεραν από τη συλλογή τους τα έργα αυτά να μπορούν να τα απολαύσουν και οι Έλληνες που μένουν στο Παρίσι αλλά και οι πολλοί Γάλλοι και τόσοι άλλοι τουρίστες που έχει πάντα η πόλη του Φωτός. Να ξέρετε ότι και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας είμαστε πάντα στο πλευρό σας να προβάλλουμε και τις δράσεις και τα προβλήματα και τις ανάγκες της ελληνικής κοινότητας του Παρισιού και με χαρά και στις επόμενες δράσεις σας θα είμαστε και εμείς χορηγοί επικοινωνίας, να το ξέρετε όποτε θελήσετε, με πολύ χαρά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μακάρι να ήμουν εκεί, να καταφέρω μέχρι τέλος του μήνα, είπαμε, διαρκεί η έκθεση, να δω τα έργα από κοντά.
Μέχρι τις 4 Νοεμβρίου.
Μέχρι τις 4 Νοεμβρίου.
Μεγάλη χαρά για μας, κυρία Βυσσαρίωνος, και αν τύχει να έρχεται Σαββατοκύριακο, θα χαρώ πάρα πολύ να σας γνωρίσω και τον κύριο Φατούρο. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι θα μπορούσατε να του κάνετε και μία συνέντευξη, διότι είναι μια άλλη φωνή, ένας άλλος λόγος από τη δική του στην πλευρά.
Θα το κάνουμε και αυτό. Να είστε καλά, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε, κυρία Θεοδωρίδου. Πολλές ευχές σε όλους τους Έλληνες εκεί.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.